Fyrir Gylfadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og það hárrétt að staðan eru þetta í raun ekki viðunandi eins og hún núna hvað varðar flutningskerfi raforku og hér spurt sérstaklega Norðurlandið að þá var það áður þannig að blöndulína átti að vera fyrsta dagskrá þegar að horta til Kröflulínu, Hólasandslínu og blöndulínu. Nú sú framkvæmd komin aftast í röðina út af öllu því sem þar hefur gengið á. Þannig að nú hún áætluð að með skilst árið 2023 en Kröflulína 3 er samkvæmt á áætlun og á að fara stað bara núna með vorinu fyrsta framkvæmdaleyfið komið og þetta bara þessar þrjár línur þetta kostnaður upp á yfir 20 milljarða króna þannig að ég Bjartsýn eðlisfari beindu þetta vonum við það að okkur takist núna að vinna þetta svona jafnt og þétt þessar framkvæmdir og ég trúi því að það sé aukin svona skilningur og sáttu mikilvæg þess að sjálfsögðu þarf flutningskerfið að virka til þess að fyrir fólk sem býr út allt land og það aðstöðumunur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggð og það getur ekki talist sangjant og svo það sjálfstætt verkefni að koma eins og orkustofnum telur, 50 megavöttum sem að bara fara til spillis, eru sóun í kerfinu af því að flutningskerfi ekki nógu öflugt og dreifikerfi til þess að koma þessu á sína staði, að þá ætti það að vera verkefni sjálfu sér, út frá bara umhverfismálum og öðru, að hérna, koma þessu megavöttum líka til fólks og fyrirtækja. Þannig að þetta, eins og ég segja, átti að vera fyrst en ennú síðast blöndulína og við erum auðvitað alls ekki, það eru auðvitað alls ekki komið í höfn. En ég vona að með þessu vinnulagi, samtali, fundum og samráði að þá komastu nær því að geta saman klára þessa framkvæmdir sem eru svo mikilvæg.
Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Inga Sæland.